Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Trebuie să mărturisesc că între abuzurile vechi și răspândite e unul cu care nu mă pot obișnui, folosirea lui și după adverbul de comparație ca, în structuri non-comparative, de obicei în elemente predicative suplimentare, indicând o calitate. Lucrează ca și medic. Criticată de multe ori, construcția nu se extinde, dar nici nu dispare. Nu mi se pare oricum că în acest caz repetarea ar duce la obișnuință făcând abaterea suportabilă. Deși în principiu îmbinările fixe nu trebuie să fie logice, în cazul lui ca și, lipsa de adecvare este evidentă. Poate că iritantă este chiar mania actuală a evitării cu orice preț a cacofoniei. Până să devină o problemă stilistică vitală, cacofonia apărea la mai toți autorii importanți. Evitarea ei nu e de altfel o normă retorică atemporală și internațională. La noi durează doar de câteva generații și a inventat între timp reguli și excepții ferme, dar ar putea și să dispară la un moment dat. E de altfel abuzivă și bazată pe o etimologie populară. Reducerea cacofoniei la un singur tip de asociere sonoră, evocatoare a câtorva cuvinte tabuizate. Ca și presupune sau subliniază ideea de suplimentare, de repetiție, de reapariție a unei trăsături. A lucrat ca ieri, ca și ieri. El e ca mine, el e ca și mine. Valoarea de insistență a lui și este derivată din semnificația de asemenea. Se știe că de la asemenea echivalențe aparente, ca și s-a extins din dorința de evitare a cacofoniei și asupra construcțiilor în care valoarea lui ca, în calitate de, drept, e cu totul diferită. Substituția lui ca prin ca și e soluția comodă și antipatică pe care vorbitorii ar putea să o evite recurgând pur și simplu la reformulări ale frazei. Citatele care ilustrează abuzul se găsesc cu ușurință în diverse registre stilistice ale limbii actuale. Numeroase exemple recente pot fi culese din internet. Nu se observă diferențe considerabile de frecvență între textele care ar avea justificarea cacofoniei, ca precedând cuvintele care încep cu c, ca sau co, și celelalte. Iată câteva exemple din prima categorie. Directorul unui liceu din Ocna Sibiului a considerat că este mai bine să lucreze ca și culegător de căpșuni în Spania. Sau, am o prietenă care lucrează ca și chelneriță în SUA. Sau, l-aș vrea pe Rubens ca și coleg de echipă pentru sezonul viitor. Fraze banal comerciale devin nefirești. Citez, puteți obține cel mai convenabil preț atât ca și cumpărător cât și ca ofertant. Am încheiat citatul. Destule exemple, cum spuneam, nu mai au nici măcar scuza evitării cacofoniei. Aveți nu numai 45 de ani de la prima expoziție, ci și aproape toți atâția ca și profesor la Facultatea de Arte, sau a lucra în Canada ca și student străin, sau numai medicul acreditat de Casa de Asigurări ca și medic de familie, sau aceste măsuri ar avea ca și efect, etc., etc. Pentru a contrabalansa mania actuală, am putea întocmi o listă la fel de lungă cu citate în care să se observe cum scriitorii trecutului utilizau fără ezitări nu numai combinațiile întâmplătoare dintre prepoziția ca și orice fel de cuvânt, dar chiar construcția stabilă abandonată azi, ca cum. E foarte probabil ca îmbinări de tipul ca cum să fie ieșit din uz tocmai din cauza obsesiei cacofonice, cedând definitiv locul celor în care intervenea salvatorul și, ca și cum. În orice caz, la scriitorii din secolele trecute găsim din plin primele forme. Citez câteva exemple din Cantemir. Ce numai ca cum preste puterea simțirilor ar fi, sau Neculce, trimițându-i cartea aici, ca cum vrehi de la singur Dumitraș Covodă. Construcția are numeroase atestări la Bălcescu, se fățărnici ca cum n-ar ști nimic din cele urmate, și e încă prezentă la Titu Maiorescu, rămâne ca cum n-ar fi fost. Evident, o verificare a uzului actual al îmbinării dă rezultate previzibile. În internet, ca cum apare doar în câteva texte dialectale, în unele fragmente arhaice sau parodice.
Poartă spre artă.
Veacuri, cei vârstnici au fost beneficiarii unuia dintre marile avantaje sociale, experiența. Ei au fost o carte vie a ceea ce se poate face și a ceea ce trebuie făcut în fiecare împrejurare. În triburile unde nu era cunoscut scrisul, bunii sfetnici erau persoanele cu experiență, cele trecute prin diferite încercări și, prin urmare, numai acestea știau ce anume era de făcut și ce trebuia evitat. Apariția scrisului a dat cunoștințelor, amintirilor și legendelor un suport mai solid decât memoria individuală. Însă experiența de viață a celor mai în vârstă, maturitatea și cumpătarea lor în fața grabei și a oricărei înflăcărări au făcut ca diversele comunități să țină seama în continuare de sfaturile lor, ceea ce i-a transformat în lideri. În antichitate, acesta era marele subiect, strâns legat la rândul său de conceptul de conducere. Logica primitivă considera că părinții părinților părinților trebuie să fi fost mult mai puternici și mai înțelepți decât părinții actuali, adică un fel de rude sau de colegi cu zeii. Ceea ce strămoșii au considerat drept bun, pentru că era un lucru revelat de vreo divinitate anume, nu putea fi pus la îndoială de indivizii din prezent mult mai slabi și simple ființe umane. În acest sens, José María Blasquez ne lămurește că, citez, în toate culturile din lumea antică era obligatoriu să-ți respecti tatăl și mama. În acest caz, ceea ce a făcut legiuitorul evreu a fost să dea acestei norme un caracter religios. Începând din acel moment, Iahve însuși poruncea să fie respectați părinții. Însă porunca se referă și la bunici, la unchii direcți sau prin alianțe, etc. A-i cinsti însemna a le veni în ajutor în caz de nevoie, de boală, a trăi alături de ei dacă aceștia nu puteau să o facă singuri. Cea de-a cincea poruncă a avut din totdeauna un caracter social și economic. Am încheiat citatul. Cu toate acestea, în epoca noastră se acordă o tot mai mică importanță experienței, care devine uneori chiar un obstacol. pe piața muncii, cineva care nu a mânuit niciodată o mașină dintr-o nouă generație învață să domine mai bine un aparat recent inventat decât cel ce cunoaște modele anterioare și are nevoie de mai mult timp ca să se obișnuiască cu folosirea celui nou. În afară de aceasta, o persoană lipsită de orice experiență practică este mai ușor de manipulat, deoarece este mai puțin conștientă de drepturile sale. În schimb, cel care are o anumită vârstă știe ceea ce îi se cuvine și intră în conflict cu patronii, pentru că nu se mai lasă manipulat cu ușurință. Prin urmare, indivizii cu traiectorie socială nu sunt nici căutați, nici acceptați cu ușurință. Pentru poetul și preotul Hugo Mujica, citez, cultura noastră îl disprețuiește pe cel în vârstă, fiindcă disprețuiește înțelepciunea. Nu este o cultură a vieții, ci a funcționării. Înțelepciunea înseamnă a ști să trăiești, a funcționa înseamnă a avea tehnică, iar ceea ce era respectat în antichitate la un bătrân era tocmai memoria înțelepciunii. Am încheiat citatul. Să fii tânăr a devenit o valoare în sine. Există tendința de a considera că niște ani în plus sunt o infirmitate. Cunoaștem valorile tinereții: forță, frumusețe, agilitate, spontaneitate. Nici maturitatea, nici bătrânețea nu sunt considerate calități. Nu există o apreciere pozitivă pentru aceste etape ale vieții. Persoanele mature își pierd însemnătatea, după cum se relatează și în celebrul roman al lui Adolfo Bioy Casares, El Diario de la Guerra del Cerdo, jurnalul războiului porcului. Încetul cu încetul, acestea sunt date la o parte, eliminate. Ne aflăm în fața primejdiei de a ne îndrepta spre o juvenilizare permanentă a societății. În orice caz, cea de-a cincea poruncă își are propriile limite. Rabinul Isaac Saka afirmă că, citez, dacă supunerea față de părinți și respectul implică un prejudiciu fizic sau spiritual pentru mine ca ființă, atunci nu mai sunt obligat să-mi respect părinții. Trebuie să-i cinstim, dar nu trebuie să trăim în funcție de ei, nu trebuie să fim sclavii lor. A-i cinsti, după cum explică Talmudul, înseamnă a-i hrăni la bătrânețe, a nu le lua locul în viață, a le vorbi respectuos, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să acceptăm cariera aleasă de tată sau soția pe care o preferă părinții. Am încheiat citatul. În această privință, Luis de Sebastian mai adaugă faptul că părinții și copiii au obligația reciprocă de a întreține familia. Citez. Mulți părinți sunt dispuși să accepte aceste responsabilități, însă cer în schimb un tribut mare, pretind de la fiii lor o ascultare și o supunere oarbă. Părinții nu sunt proprietarii copiilor, după cum nici fiilor nu le sunt supuși sau slugi. Baza relației este dragostea pe care o generează înțelegerea mutuală, respectul reciproc, toleranța și adaptarea unora la ceilalți. Am încheiat citatul. În schimb, de Sebastian arată faptul că după perioada de conviețuire vine ceasul recunoștinței și al recompensei. Determinările biologice se inversează. Fiii sunt mai puternici, iar părinții mai slabi. Marcos Aguinis are o poziție similară cu cea a lui de Sebastian, citez. În vechime, părinții aveau o atitudine foarte autoritară și se considera că un fiu trebuie să dea ascultare poruncilor lor într-un mod aproape irațional. Voința celor mai mari era sfântă, aceștia hotărau căsătoriile, exista legea primului născut și o serie de nedreptăți care s-au corectat pe măsură ce umanitatea a progresat. Însă astăzi, ceea ce structurează o familie și îi dă o mai mare siguranță și bogăție este respectul pe care și-l datorează unii altora și realizarea unui flux permanent de afecțiune între părinți și copii. Am încheiat citatul. Dacă facem o comparație între publicitatea de acum 50 de ani și cea actuală, unul dintre primele lucruri care sar în ochi este că, înainte, anunțurile se adresau persoanelor de vârstă mijlocie sau mai în vârstă. Încetul cu încetul, publicitatea s-a trezit invadată de prezența tinerilor și de vânzarea unor lucruri ce consolidează tot mai mult statutul acestei etape a vieții. Produse de înfrumusețare, îmbrăcăminte, automobile, etc. Cum se explică această schimbare? Tinerii au în prezent, la vârste tot mai fragede, capacitatea de a cheltui tot mai mult, în comparație cu generațiile anterioare. Ei au astăzi posibilități de consum atât de mari, încât publicitatea li se adresează aproape în mod exclusiv. Tinerii formează o piață mai deschisă, promițătoare și durabilă, o piață cu un viitor mai mare și mai subtil. Sunt puține reclamele în care apar oameni în vârstă, însă chiar și atunci când apar, sunt machiați și întineriți artificiali. Aceasta înseamnă că ceea ce trebuie să facă un bătrân este să trăiască deghizat și să se comporte ca un tânăr în cea mai mare parte a timpului. Regula care se impune este că oamenii în vârstă nu trebuie să trăiască în conformitate cu vârsta pe care o au și că sunt excluși din politica publicitară. Voltaire dădea un sfat cu totul opus. El spunea că dacă cineva nu are virtuțile vârstei, atunci, sigur, întotdeauna va avea toate viciile. Prin urmare, omul ar trebui să aibă sau măcar să se străduiască să aibă virtuțile și capacitățile vârstei sale. Voltaire n-ar fi prea mulțumit astăzi când ceea ce ni se insuflă este să fim tineri cu adevărat, fără a ieși vreodată de pe această orbită consumistă și hedonistă. După părerea lui Marcello Capuro, copywriter, citez, s-ar părea că publicitatea îi lasă deoparte pe cei bătrâni, cu excepția situațiilor când trebuie să vândă ochelari sau ceva asemănător. Am încheiat citatul. În orice caz, eu nu consider că publicitatea ar avea o atât de mare răspundere pentru această concepție juvenilă a lumii în care trăim. În realitate, răspunderea revine marilor corporații care încheie contracte cu agențiile de publicitate. În plus, ceea ce trăim noi este un reflex al publicității nord-americane, unde bătrânii sunt lăsați deoparte. De fapt, specialiștii în publicitate proiectează ceea ce societatea simte în legătură cu validitatea sau nevaliditatea celei de-a cincea porunci.
Ecouri.
Unul dintre cele mai îngrozitoare aspecte ale istoriei contemporane este marele număr de familii distruse sau despărțite de războaie, de dictaturi și de persecuții de tot felul. Vorbim despre cinstea cuvenită tatălui și mamei, însă uneori trebuie să-i găsim, deoarece au fost răpiți de cruzimea unor oameni care se comportă ca niște fiare cu alte ființe umane. Unul dintre cele mai evidente exemple în acest sens a fost dictatura militară care a guvernat Argentina între 1976 și 1983. Rezultatul acestei barbarii este, printre altele, numărul mare de persoane care luptă pentru refacerea legăturilor familiale. Unul dintre grupuri este cel al bunicilor din Plaza de Mayo, care își caută nepoții pentru ca prin ei să-și recupereze într-un fel fiii pierduți. Această entitate este condusă de Estela de Carlotto, care a suferit din pricina fiicei ei dispărute în timp ce era însărcinată. Cu toate că nu a putut să-și găsească nepotul, lupta ei a permis reintegrarea a peste 60 de copii dispăruți. Și astfel, aceștia au putut recrea o nouă legătură afectivă a familiei, memoria comună pe care dictatura a redus-o la neant. În opinia președintei Asociației Bunicile din Plaza de Mayo, sensul familiei se bazează, citez, pe exemplul pe care l-am primit de la părinții mei, ceea ce mi-a permis apoi să-l dau mai departe. Să-ți cinstești tatăl și mama a fost pentru mine o repetare a exemplelor pe care mi le-au dat. Am fost învățată că trebuie să faci bine, să-ți crești copiii în libertate, să fii solidar, să ierți, să conviețuiești, că trebuie să înțelegi și mai ales că trebuie să iubești. Am încheiat citatul. Una dintre experiențele teribile este aceea a nepoților care trăiau alături de părinți falși, care se făcuseră stăpânii lor. Probabil că eu mi-am pus sufletul în acești nepoți pe care îi descoperim, spune Stella Carlotto. Nepoți care aveau o familie falsă, părinți care nu erau ai lor. Cu sinceritatea și cu inocența lor, acești copii îi cinsteau, îi iubeau, credeau că ei erau părinții lor. După ani de zile descoperă că au fost mințiți, că au fost înșelați, că au fost furați. Și cu toate acestea nu îi urăsc, nu le poartă ranchiună, însă încep să înțeleagă povestea adevăraților lor părinți care și-au dat viața pentru o țară care să fie mai bună. Atunci au început a-i cinsti căutându-i, știind că n-or să vină după ei pentru că fiind uciși nu mai au cum. Însă încearcă să afle cum erau, ce făceau, ce anume le plăcea, cu cine locuiau. Încearcă într-un fel să-și descopere rădăcinile, am încheiat citatul. Absurdul în această adorare a tinerilor este că societățile noastre dezvoltate, plutocratice, au tot mai puțin copii. Ne aflăm în fața unui fenomen de îmbătrânire a populației. Se nasc puțin copii, iar acest lucru creează o serie de decompensații sociale. Fondurile pentru pensii și pentru asigurări sociale se mențin cu contribuția lucrătorilor activi. Tocmai de aceea trebuie ca în permanență tinerii să se integreze pe piața muncii. Pe de altă parte, numeroase obligații trebuie să fie acoperite cu oameni care provin din străinătate. Imigranții îi înlocuiesc pe fiii pe care nu dorim să-i avem. Adevărul este că fiii nedoriți se înfățișează cu o piele de altă culoare și au alte idei. Vin pentru a umple golurile din populație lăsate libere. Unul dintre subiectele importante privitoare la relațiile sociale este cel al tratamentului la care sunt supuși bătrânii în instituțiile geriatrice. Nu toți ajung la acest moment al vieții în aceeași stare, cu aceleași capacități, cu aceeași luciditate și cu independență în mișcare. Prin urmare, apar situații când este absolut necesar să fie îngrijiți într-o instituție unde să beneficieze de un anumit tip de servicii. Referitor la acest subiect, preotul Busso nu este de acord și spune că, citez, bătrânul nu mai are loc în viața familială. Am creat un sistem pervers care constă în clinici de geriatrie contra cost. Bătrânul face parte din familie. Bunicul nu este o anexă și, prin urmare, are multe de făcut și de spus. Cred că dacă cineva trebuie să plătească pentru a-i fi îngrijit tatăl, deși poate să o facă el însuși, aceasta înseamnă o pervertire a obiectivului celei de-a cincea porunci. Este adevărat că viața contemporană este foarte complexă, că toată lumea lucrează în afara casei, dar dacă există bani pentru a plăti unei clinici de geriatrie, există bani și pentru a angaja o persoană care să aibă grijă de bătrân chiar acasă. În căminul celor săraci, bătrânii își au întotdeauna locul lor. Am încheiat citatul. Acest subiect este polemic, pentru că mai sunt și alții care gândesc uneori la fel, și anume că a-ți lăsa rudele în spitale de geriatrie este o formă de egoism a celor mai tineri și că trebuie pusă problema posibilității ca familia să se îngrijească de bătrâni. Însă unitatea familiei a suferit multe schimbări. Înainte se conta pe femeie, sacrificată și transformată în sclavă acasă, care o făcea pe infirmiera, avea grijă de copii și de bunici. Nu avea o viață autonomă și nu avea o mare incidență pe piața muncii. Astăzi toate aceste circumstanțe s-au schimbat. Muncesc, au autonomie și nu mai stau acasă ca înainte ca să îndeplinească funcții de asistență care înainte erau necesare. Ca urmare a acestui fapt, s-a produs un gol în ceea ce privește tratamentul celor în vârstă în cadrul familiei. Să-ți cinstești tatăl și mama presupune o analiză a relației dintre părinți și copii. Însă înseamnă mai mult decât atât, pentru că implică educația, pregătirea omului pentru libertate. Este o poruncă ce are în vedere formele de respect față de cei în vârstă, dar și ruptura cu stereotipurile și rutina. Această lege ne face să ne punem întrebări în legătură cu modul în care putem profita de experiența bătrâneții, care în epoca noastră este înlocuită de adorația comercială a tinerilor. Este o întrebare concentrată asupra felului în care sunt tratați bătrânii noștri din punct de vedere social, iar uneori asupra modului în care putem contribui la refacerea familiilor destrămate. Este vorba despre o problemă cu mai multe întrebări decât răspunsuri și dogme, o chestiune mereu deschisă dezbaterii. Părinții sunt două elemente fundamentale în biografia individuală, însă în afară de a ne pune întrebări în legătură cu relația dintre fii și părinți în fiecare nucleu familial, mai există un considerent, mai amplu, mai deschis și mai social, pe care trebuie să-l luăm în calcul. Care este relația dintre tineri, persoanele mature și vârstnici în societățile noastre? Ce tratament rezervăm celor ce fac parte din eufemistica vârstă a treia? Ce facem cu persoanele care nu se mai află în rândul celor care produc, cu cele care constituie memoria, tradiția, iar uneori sunt un obstacol în calea înnoirilor? Care este rolul persoanelor venerabile în societatea actuală? Acestea sunt marile întrebări în legătură cu care trebuie să dezbatem și care izvorăsc din analiza actualizată a celei de-a cincea porunci.